La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! În lume, în fiecare 10 secunde moare un om de tuberculoză. În fiecare 4 secunde, un om se îmbolnăvește. Fiecare bolnav de tuberculoză netratată poate molipsi anual de la 10 la 15 persoane și, în primul rând, pe cei apropiați din familia bolnavului. În Republica Moldova, cel puțin 30 de persoane au murit în acest an. Statisticile arată că 60% din numărul bolnavilor de tuberculoză provin din familii sărace, date confirmate și de medici.
Tuberculoza este boală socială. Unde starea socială economică joasă, acolo sunt mulți bolnavi de tuberculoză.
Tuberculoza se dezvoltă în rândurile populațiilor social defavorizate. Acolo unde mai frecvent este sărăcie, acolo unde este foame, unde este frig, acolo și este tuberculoză. Cunoaștem stresul social, a lăsat un șir de amprenti și astăzi noi ne confruntăm cu problema tuberculozei în Republică.
Până la fine de an, noi vom ajunge undeva la 115-117, la 100.000 populații. Cel mai regretat lucru este îmbolnăvirea copiilor. Copiii care tot au probleme cu imunitatea redusă, fac tuberculoză primară destul de gravă. Ne îngrijorează cazurile de maladie avansată. Copii care deja au și forme destructive sau sunt purtători de bacili Koch.
În Republică avem familii din generații în generații de tuberculoză, mai ales în ultimii ani.
Tuberculoza, cu păreri de rău, e o boală care trebuie bolnav să tratezi timp îndelungat, numai puțin de 6 luni.
Alianța Americană Internațională pentru Sănătate implementează un proiect finanțat de Guvernul Statelor Unite aici în Republica Moldova. Am pregătit personalul medical să fie capabil să controleze mai bine tuberculoza.
Specialiștii susțin că Moldova riscă să fie afectată grav de această maladie. Cum trebuie ea combătută și tratată, aflați după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Premierul moldovean Vasile Tarleva a declarat într-un interviu acordat astăzi presei că reuniunea CSEI de la Minsk, la care a participat ieri, a fost consacrată bilanțului activității organizației în cei 15 ani de existență și pe găsirea unor căi de a eficientiza activitatea în viitor. Premierul de la Chișinău a spus că șefii de guvern au pregătit dosarele mai multor chestiuni care vor fi discutate în cadrul summitului șefilor de stat, care va avea loc la Minsk marți 28 noiembrie și la care participă și șeful statului moldovean Vladimir Voronin. Premierul moldovean a mai spus că în cadrul reuniunii a avut discuții cu șeful executivului ucrainean, Victor Ianukovici, în cadrul cărora s-a convenit ca săptămâna viitoare să fie organizate întrevederi la nivelul vicepremierilor, în timpul cărora va fi discutată problema circulației trenurilor pe podul ce face legătura între Mogiliov-Podolsk și Ochnița, probleme legate de securizarea frontierei moldo-ucrainiene. Șeful cabinetului moldovean a avut discuții și cu premierul rus, Mihail Fratkov, discuții în care s-a convenit ca în cel mai scurt timp să fie organizate întrevederi bilaterale privind problemele care s-au acumulat între cele două țări. Premierul Tarlev a mai avut întrevederi cu omologii săi din Belarus, Azerbaidjan, Kazahstan și Kirghistan. La Londra, poliția continuă investigațiile în cazul morții fostului agent secret rus Alexandre Litvinenko. Se analizează înregistrările video de la sistemele de securitate pe o perioadă de 3 săptămâni înainte ca fostul agent secret rus, care a defectat în Marea Britanie în anul 2000, să fi fost internat în spital în stare gravă. Litvinenko a murit pe 23 noiembrie și ieri autoritățile sanitare britanice au anunțat că moartea a fost cauzată de iradierea cu o substanță foarte radioactivă, poloniu-210. Urme ale aceleia substanțe au fost găsite în 3 locuri în care a fost Litvinenko înainte de a fi internat în spital. Prietenii și rudele sale îl acuză direct pe președintele Vladimir Putin de implicare în moartea fostului agent rus. Kremlinul neagă orice amestec în această moarte suspectă. Ucraina comemorează astăzi moartea a milioane de ucrainieni ca urmare a foametei din anii 1932-1933 din perioada dictaturii staliniste. Serviciile de securitate ucrainiene au făcut publice ieri documente provenind din arhivele secrete sovietice în legătură cu această tragedie care a ucis, potrivit Kievului, circa 10 milioane de ucrainieni. Sute de documente, ordine și rapoarte secrete ale autorităților, anchete penale vizând victime ale regimului, mărturii și fotografii reprezentând copii înfometați și străzbline de cadavre, au fost făcute publice în cadrul unei expoziții inaugurate ieri la Kiev. Autoritățile sovietice au declanșat în anul 1932 o campanie de colectivizare forțată, în cursul căreia au rechiziționat semințe, grâu, făină, legume și animale și provocând astfel o foamete care a ucis între 4 și 10 milioane de oameni. Istoricii consideră că foametea a fost provocată intenționat de autoritățile staliniste pentru a împiedica aspirațiile de independență ale Ucrainei. Autoritățile azere au închis astăzi birourile partidului de opoziție Frontul Popular și ale ziarului Azadlık, cel mai mare ziar al opoziției din Azerbaidjan. Ieri autoritățile au transmis avertismente ziarului după ce au întrerupt emisiunile de radio și de televiziune pe frecvențele canalului independent ANS. Pe unele din aceste frecvențe sunt difuzate și programele postului nostru de radio ale Vocii Americii și ale BBC. Comitetul guvernatorilor care supervizează activitatea posturilor de radio americane și de televiziune în străinătate și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu întreruperea activității companiei private ANS, iar președintele interimar al postului nostru de radio, Jeff Trimble, a declarat că măsura este încă o lovitură dată presei independente, aflată deja de ani mult sub atacuri intense. Liderul unei asociații a jurnaliștilor din Azerbaidjan a acuzat guvernul de la Baku că încearcă să reducă la tăcere presa independentă. În Irak continuă violențele sectare și președintele Jalal Talabani și-a amânat o vizită în Iranul învecinat. Miercuri, în jur de 200 de persoane au fost omorâte în zona Bagdadului populată de șiiți. Bagdadul continuă să fie în stare excepțională pentru a doua zi. Președintele american George Bush se va întâlni săptămâna viitoare în Iordania cu premierul irachian Nuri al-Maliki. Liderii Turciei și Iordaniei au avertizat că o eventuală fărâmițare a Irakului ar duce la intensificarea violențelor sectare și ar pune în pericol întreaga regiune. Vorbind la o conferință de presă la Aman, premierul turc Recep Tayyip Erdogan și omologul său iordanian Maruf Bakhet au declarat că o astfel de situație nu ar putea fi tolerată. Erdogan a anunțat că va discuta situația din Irak cu președintele american George Bush la summitul NATO de la Riga de săptămâna viitoare.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, în Republica Moldova există pericolul real de izbucnire a epidemiei de tuberculoză. Conștientizarea de către pacient și familia acestuia a pericolului bolii contagioase reprezintă un imperativ al timpului. În Moldova se înregistrează zilnic 10 de noi îmbolnăviri, iar unul din 10 moldoveni e bolnav de tuberculoză. Imunitatea scăzută a organismului, alimentația proastă și incorrectă, stresul, toate acestea sporesc șansele de îmbolnăvire, spune medicul fiziopulmonolog Gheorghe Țâmbălari.
Tuberculoza este o boală socială, asta e recunoscut de toată lumea. Noi așa am știut că situația în tuberculoză se înrăutățească. Lumea a început să trăiască foarte o mare parte din populație în sărăcie. Este starea de stres a populației. Lumea retrăiește din cauza așa sărăcii, din cauza lipsei locurilor de lucru, din cauza liefelor mici. Altă pricină este migrația populației.
Împreună cu soțul au muncit câțiva ani în Salihar, un oraș din Federația Rusă. Viorica povestește că au revenit în Moldova, dar lipsa unui loc de muncă acasă i-a impus să plece din nou. De această dată la Moscova.
7 ani am fost în Siberia, am lucrat. Am întâmplat să ne stabilim în Moldova, dar Moldova e foarte greu de trăit. Ne-am gândit să ne ducem la Moscova mai aproape. La Căușeni, două femei strâng oamenii la Moscova, la lucru, la făcut catlete. Cu soțul ne-am dus împreună. Au spus, ne dă cămin, ne hrănesc. Lucru nu e obositor, câte 8 ceasuri pe zi o să lucrăm, câte $300 pe lună, ne-am pornit. Am ajuns acolo, ceva groaznic. Câte 16 în cameră ne-au cazat, nici tu piernă, nici tu ogheal. Primele două seri am dormit, să vă spun drept, chiar pe scândură, că m-a tras rucele, erau vechi, nespalate, murdari și mirosuri, mușigai pe pereții, strașnic, toți pereții sunt negri, aerul închis, ceva strașnic. O mezeală, de Doamne ferești. Un fric foarte mare, noaptea dormim îmbrăcați, dacă ne-a dat o pătură, dacă în cameră cât 16 pereții sunt din piatră, făcuți, toți au început să tușească. Și noi tot așa la fel ca și ei. Am lucrat 2 săptămâni și mai mult n-am putut să rezistăm și am venit acasă. Ne-am temut în primul rând să nu ne îmbolnăvim tuberculoză. Dacă s-o coteți ce umezeală și ce frig în camerele astea, nici nu ne-a mai trebuit banii ce. Acolo e o grămadă de tineriet. 18 ani, 16 ani, nicio comisie medicală nimeni nu trec. Sute de oameni care lucrează. Se duc după bani, dar vin, bă, lipsesc de diferite boli și aduc în Moldova. Aduc bolile cu oamenii n-au de lucru în Moldova și se duc peste hotare, se duc în Rusia și lucrează și aduc toate bolile de pe lume.
Ceea ce povestea povestea Viorica, poți auzi din gura multor moldoveni care migrează ilegal. Potrivit spuselor lui Nicolae Nalivaico, vicedirectorul Institutului de Fiziopulmonologie, actualmente migrația ilegală rămâne a fi un factor de risc principal.
Într-adevăr, cei care vin de peste graniță, din rândurile pacienților numiți migranți, întâlnim mai frecvent tuberculoză. De obicei se adresează pacienți cu forme clinice grave, care deseori sunt evacuați din țară, vin în Moldova, care sunt direct posibil internați și de la avion și de la tren. Aceste persoane care pleacă peste granițe, desigur că lucrează în condiții nocive, fără nicio dreptate sociale.
Și Gheorghe Țâmbalari, medic fiziatru, a tratat mulți bolnavi de tuberculoză, aceștia fiind evacuați din țara unde câștigau la negru o bucată de pâine.
O mare parte din populație pleacă la câștig peste graniță. Mai ales tineretul pleacă în Rusia. Condițiile de lucru și acolo nu sunt cele mai bune. Trăind în cămin, bolnavul ăsta care vine la noi spune: tu de când ești bolnav? Iată-ți bolnav de 3-4 luni. Trăim cu 4-5 persoane împreună într-o cameră acolo. De până la asta, probabil că acolo îi se mă lipsesc de la persoane care migrează între aceste țări. De acolo se întorc nu cu câștig, dar cu tuberculoză. Mai ales noi foarte ușor recunoaștem tuberculoza moscovită. Bolnavi avem iată mulți care au lucrat la construcții în Rusia și mai ales în Moscova și în regiunea Moscova.
Pentru că numărul pacienților reveniți de peste hotare, bolnavi TBC crește, medicii folosesc, așa cum ați auzit, această expresie, tuberculoza moscovită. Andrei, un tânăr de numai 25 de ani, nici nu bănuia că anume acolo, în metropola rusă, putea să se îmbolnăvească de tuberculoză. Credea că are o simplă răceală. Și prietenii aflați acolo au rămas surprinși când au aflat de TBC.
Prietenii toți la Moscova lucram toată ziua afară, pe unde frig, pe unde te încălzeai, asudai, iar un vântișor mic și mi-a părut că am răcit. Sara nu putem să mă acup pe partea stângă și se ridica febră. 40 câteodată era. Am fost la farmacie și mi-a spus că poate și la răceală. Și mi-au scris un curs de licuire pe o săptămână de antibiotici. Și am primit și parcă mi-a stat mai bine. Și pe urmă, peste vreo 2 luni, iar s-a început. Tusă, febră. Și atunci m-am adresat la medic. Fluorografie am trecut-o. Și mi-a spus că sunt simptome de tuberculoză. Un șoc a fost pentru mine. E o boală foarte gravă. Se licuiește foarte greu.
Specialiștii, noi nu suntem împotriva fluorografiei în masă. Și dacă s-ar putea, numai că e costisitoare de făcut, mă rog, dar asta încă nu-i scăpare. Pentru că fluorografia în masă e de portretul la zi. Dar tuberculoza trebuie să fie depistată permanent. De atâta în teritoriile unde se face fluorografia în masă, asta încă nu înseamnă că bolnavii care au acuze din partea aparatului respiratoriu și au semne de tuberculoză să nu fie examinați, nicătând la aceea că el undeva e 2-3 luni în urmă a trecut microradiografie. Din an în an, tot mai mult și mai mult se îmbolnăvesc. Noi încă nu i-am depistat și nu îi depistăm încă pe toți. Avem 700, dacă nu mai mulți, care nu mai știu numai, care s-au îmbolnăvit cu micobacterii multidrog rezistență, adică care sunt rezistente la medicamente. Acești bolnavi tratează și până la 2 ani de zile. Ne-au propus și noi am făcut calcule pentru medicamente, mai mult de 5 milioane de lei pentru anul viitor. Așa că vor fi medicamente nu numai de la organizațiile astea internaționale și centralizat, dar și raioanele au început să dragă atenția cuvenită acestei boli care duce la răutățirea situației în fiecare localitate unde sunt așa bolnavi. Să depistăm undeva la 80% măcar din toți bolnavi, pentru că până când nu i-am depistat pe toți și nu i-am tratat, nu am lichidat sursa de infecție, succes nu o să fie. Depistând tuberculoza și tratând-o, noi o am lichidat sursa de asta de infecție.
Doctorul Țâmbalari vorbește despre lichidarea sursei de infecție. Cum se poate? O întrebare de am dat fără răspuns pentru Sergio, un tânăr student la Facultatea de Drept. El recunoaște că nu știa nimic despre tuberculoză. Întâmplarea însă l-a făcut să afle despre aceasta.
Cam șrecoare și mi-o dam capul cu gel și ieșeam cu capul ud și îmi părea că, da, mă rog, tânăr, vrei să arăți bine, dar asta e tot, influențează la sănătate. La universitate am vrut să fac catedra militară. La controlul medical m-a depistat o pată pe plămâi și m-au îndreptat să mă duc la spital, să-mi spui diagnoză, să-mi spui ce înseamnă asta. Și mi-au spus deodată că simptomi de tuberculoză. N-am crezut deodată, am luat tratamentul ambulator 2 luni de zile și la sfârșitul 2 luni de zile mi-a stat mai rău. Febră, am început să tușesc, să elimini macrot și m-au pus în spital, la Bălți. am cunoscuți care sarași îmi le discult și iarnă și vară și el îmi e sănătos, care zici care spăzești. Mi s-au spus că bunelul astmă a avut. Eu cred că asta se transmite, el nu se molipsește de la om la om, așa cum spune.
E transmite pe calea aerogenă. Omul când strănută, când tușește, cu picăturile mici de salivă, se elimină și micobacteriile. Poate undeva 8-10 oameni se molipsesc și mai ales că infecția se transmite până la o distanță 3-4 metri. Sunt mulți bolnavi care lucrează și la piață, vând, și n-ai să-mi trec pe om, nu cumva ești bolnav de tuberculoză. El nici nu ți-a spune, dar ar fi bine să nu se permiți să intre în piață până când a arătat că el a trecut controlul de tuberculoză. Păreri de opinie ce asta nu este. Toată lumea trebuie să nu ignoreze simptomele care sunt din partea aparatului respiratoriu.
Și totuși multe persoane rămân neglijente atunci când e vorba de starea sănătății lor. La numai 53 de ani, Ion Plop zice că nu-i pasă de viață. Nu s-a prea grăbit să anunțe medicul despre simptomele depistate în timpul bolii.
Lucrăm acasă, văd că sara nu-i rău, temperatură nu-i mică, până dimineața aș treac. Dimineața m-am sculat tot, mai rău, mai rău, nu mă putem răsla. Și o nescură aș mă luat și mă las la bolniță, acolo am trecut, în genul, deodată mă adus în coș. Și te gândești, am la Chirdileu în deal. Ha, ce e? Te gândești acolo de mă, zestrea, de dus, că bătut de mă se rămână. Cu stres, dacă nu avem pentru ce de mă și-ți pare rău, dacă te îmbolnești.
Știți, în popor a rămas așa o părere că bolnavul tuberculoză e foarte periculos, la dâns spate de molipsit, asta e una. Doilea, trăiesc pentru că dacă au copii, acei care îl înconjoară nu prea vreau să contacteze, nici cu cei mici, dar nici cu cei care sunt de acum în vârstă. În ultimul timp, cu părere de rău, tot mai mult și mai mult așa bolnavi, în stări grave. Și mai ales sunt, mă rusesc să-i spune bomjii, boschetare care n-au un loc de lucru, n-au un loc de trai, mai ales oamenii care folosesc alcool și încă este o serie de bolnavi care suferă de diabet zaharat, foarte des se îmbolnăvesc de tuberculoză, oamenii cu ulcer stomacal, oamenii cu hepatite, obligatoriu două ori pe an, chiar dacă simte bine, trebuie să treacă controlul radiologic. E foarte mare pericol cu boschetare. Punem întrebarea dacă dânsi e foarte greu. Iată, avem unul în secție, nici buletin de identitate n-are. Întreb de ce n-are, dar eu de aici întreb el. Și eu fără de dânsul nu pot dormi acolo într-o subsol undeva.
Vasile e palid. Crede că sunt de la primărie și am venit să iau datele pentru a-i oferi locuință. Se apropie de mine, se bucură că are ocazia de a-și spune oful. Scoate din buzunar o hârtie păturită mizerabilă. Citiți, doamnă, citiți, vă rog frumos. Reușesc să citesc verdictul medicilor. Tuse cu expectorație purulentă. TBC. Mai sunt multe verdicte acolo, dar nu mai citesc. Sunt surprinsă. Stau înaintea omului bolnav de tuberculoză și el continuă să vorbească cu vocea lui tunătoare. Spre surprinderea mea, pe cât este de slab, pe atât are de puternică vocea.
Practicii privili, suliți, e toată măscleu.
M-au adus din stradă după ce venisem de la Moscova. O vreme am avut serviciu, am dus-o bine. Am reușit să adun ceva bani în Rusia. Apoi m-am îmbolnăvit și m-am apucat de băut. Am avut paralizie. Nu s-a vindecat nici acum, de aceea mă sprijin în cârjă. Nu vă uitați la mine așa, nu sunt din ăia. Sunt un om serios, dar nenorocit. Asta e. La cei peste 50 de ani nu mai am casă, nici familie. Nu mai am nimic. Dorm într-o canalizare alături de alți 10 boschetari. Niciodată nu acordăm atenție sănătății. De tuberculoză, nici vorbă. Dacă nu ajungeam la spital, nici idee nu aveam de tuberculoză.
Evitarea controlului medical la timp duce la depistarea formelor grave de tuberculoză, care duc la invaliditate sau chiar la decesul bolnavului, în timp ce tuberculoza depistată la vreme se tratează efectiv, în mare majoritate, aproape definitiv, spune medicul Nicolae Nalivaico, care amintește simptomele îmbolnăvirii de tuberculoză.
Fiecare cetățean ar trebui să le cunoască. Tusa de 2-3 săptămâni s-ar putea manifesta, scăderea ponderală, transpirații nocturne, deci o astenie, expectorație, apariția hemoptizei în genere este un semn clinic foarte grav. Toate aceste semne clinice ar trebui să fie un semn alarmant pentru a se adresa la medic. Medicii de familie sunt primii care se întâlnesc cu aceste persoane. S-ar putea întâmpla să fie și o localizare nu numai pulmonară, ci și altă localizare, cum ar fi sistemul osteoarticular, sistemul urogenital. Însă aici apar și alte clinici care sunt de acum caracteristici pentru regiunea afectată. De aceea, medicul de familie la timp ar putea să-l dirigeze pe acest pacient. Tuberculoza nu este maladie care trebuie să fie ascuns, fie de rușine. Sarcina noastră este cât mai oportun de a evidenția acești pacienți și anume din rândul pacienților simptomatici.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Prin tratament susțin medicii te vindeci împotriva acestei maladii a sărăciei și mizeriei. Mulți recurg însă și la leacul din bătrâni, folosind grăsimea de bursuc. În preajma spitalului, Leon, așa a spus că se numește, vinde grăsime de bursuc.
Este natural produs din bursuc.
Untura de bursuc este un adevărat medicament natural, deosebit de eficient în tratarea și vindecarea tuberculozei. Untura de bursuc se poate consuma ușor, având un gust suportabil. Un caz de TBC cu bacil Koch, tratat cu 4 kg de untură de bursuc, a fost vindecat, pe când bolnavul avea 22 de ani. Se consumă în lapte cald. Ar fi bine să fie lapte de capră. Vând aici, în preajma spitalului de tuberculoză, această grăsime de bursuc. Ea se utilizează ca remediu la îmbolnăvirea sistemului de respirație, bronșită cronică, pneumonie, astm bronșic, dar mai ales tuberculoză. Pentru bolile de plămâni și tuse este folosită această grăsime de bursuc topită și strecurată. Produsul provenit de la masculi e considerat eficient la femei, iar grăsimea de la femelă e recomandată bărbaților. Este un leac din bătrâni. De la bunelul meu l-am deprins și în așa mod încercăm să le fim de ajutor oamenilor.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pentru că rămâne a fi o maladie devastatoare și sindicatele ar trebui să vină în ajutorul acestor oameni bolnavi de tuberculoză. Petru Chiriac, președintele Confederației Generale a Sindicatelor, confirmă ideea că tuberculoza afectează preponderent populația săracă. Totodată, spune el, condiționarea economico-socială face din maladie un adevărat barometru al nivelului de trai al populației din Moldova.
Factorul principal este sărăcia în care se află societatea noastră, în care se află oamenii care se îmbolnăvesc de așa boală.
Ce fac sindicatele? Care e rolul lor pentru a combate acest maladie?
În cazul dat, vă zic că acele persoane care au trecut un tratament complet, sindicatele duc o evidență pentru a le oferi un loc de lucru mai ușor. Eliberează un bilet de tratament, un bilet de odihnă la aceste persoane. Cel mai principal este rolul societății în întregime și a patronatelor și a sindicatelor și a guvernului.
De câte ori ați abordat acest subiect într-o reuniune trilaterală?
Nu a fost abordat la ședința comisiei tripartite. Însă, spre regret, iarăși ne-am stopat la capitolul lipsa de finanțe. Sperăm că se va face totul ce este posibil, deoarece am pus întrebarea la control și împreună cu Ministerul Ocrotirii Sănătății, Protecției Sociale și Familiei, chiar la ședința de miercuri a fost discutată iarăși problema în cauză ca din partea bugetului de stat să fie alocate mai multe finanțe pentru a trata această categorie de bolnavi cu maladie în cauză. 2-3 mii de lei. Astea sunt minimum necesar pentru a face numai o profilaxie așa ușoară.
Dar ajuta o persoană.
Ajuta o persoană, da.
Dar la noi dar în numărul întregime, nu e destul
da,
de mare.
El se mărește din an în an. Numai din cauza că, pe de o parte, condițiile nefavorabile sunt și, a doilea, lipsa de nutriție a persoanelor, mai ales la nivel de țară. Noi trebuie să păstrăm un climat normal în interiorul societății, trebuie să păstrăm un climat normal la locurile de muncă, la locurile unde au loc diferite, chiar și manifestații și întâlniri cu șefi de stat, cu șefi de administrații publică locale.
Ziceți trebuie, să înțeleg că dacă trebuie, nu e.
Da, lipsește. Trebuie să începem de la statutul etic a conduitii noastre. Trebuie să știm că sunt oameni mai slabi ca noi. Am în vedere chiar pe fiecare în parte să ne luăm că sunt eu președinte, sunt eu prim-ministru, sunt eu deputat, sunt eu conducător de întreprindere. Trebuie să-mi dau seama că în fața mea se găsește o persoană care trebuie să știu cum să mă comport. Trebuie să știu ca să nu-i aduc prejudicii lui morale, ne mai vorbim despre starea sănătății.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Deși este la o vârstă onorabilă, îi place să lucreze de dimineață și până seara târziu, dar nu numai în propria gospodărie. Zice că are numai câteva clase, dar îi place să scrie. Petru Cemârtan este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
luni. Nu m-a rugat nimeni, dar îmi face plăcere să îngrijesc teritoriul bisericii. Sfântul Martir Brâncoveni, din sectorul Schinoasa, a capitalei. Și asta pe orice timp, în orice anotimp. De această dată mi-a cam pierit pofta. Un așa zis gospodar a priponit calul și vaca, chiar lângă locașul sunt. Animalele poate și din întâmplare au distrus totul, și tufare, și flori, și iarba. Pentru că acea merean nu prea vine la biserică, priotul nu s-a încumințat să-l caute. Eu însă i-am reproșat. Deși e septogenar, nu prea a avut mustrări de conștiință. Din contra, a reacționat agresiv. L-am lăsat și eu în pace și în paza unului Dumnezeu. Marți, am revenit de la piață cu traiesa aproape goală. Prețurile golesc repede buzunarul. Chiar și dacă încerci să faci economii, oricum îți vine greu să te descurci. Mai trist e că vine iarna și atunci chiar nu știu de unde voi găsi bani să achit facturile, care vor avea sumă de două ori mai mare decât cei din sezonul precedent. Îmi zic, poate mă salvează cele două căldări de struguri pe care le duc pentru vânzare. În drum spre piață mă oprește o dăduie să-i vând un kilogram de struguri. M-am bucurat. Dar ghinion, tocmai când cumpărătoare să-mi plătească marfa, a apărut un polițist. Nici una, nici două îmi întinde chitanța, prin care sunt obligat să achit o amendă de 100 de lei. Nu m-am pierdut cu firea. Am luat hârtie și mi-am continuat drumul spre piață. Am vândut struguri, nu am câștigat 100 de lei. I-am mai cerut soției încă ceva din pensie pentru a putea plăti amenda. Miercuri, caut redacția ziarului Timpul. Întâmplător nimeresc pe stradă unde are sediul ambasada Chinei la Chișinău. Îmi amintesc povestea auzită de la un moș de-al meu, care a mers pe urmele lui Milescu Spătaru, timp de o săptămână călătorit în acea țară. Din neatenție și-a uitat haina într-un local chinezesc. Nu credea că o să mai găsească, dar nu a fost să fie așa. Tocmai la întoarce cineva avea și eu aduc. Chiar și dacă s-a întâmplat de mult, pe când China era mult mai săracă, gestul a fost de invidiat. Continui să caut redacția ziarului la care intenționam să ajung. Joi, am mers la Durlești, în ospiție la sora mea, pentru a o ajuta la săpat în grădină. Nu de mult a rămas văduvă și vine greu de una singură. Copiii sunt la muncă în străinătate. Când au plecat, au lăsat fetița de numai 3 anișori, în grija unei vecine. Pentru că aceea femeie nu prea îngrija copilul, sora Eugenie a luat nepoțica pe care o crește și o educă. E greu de tot. Din cauza bolii, mai mult stătea prin spitale. Acum nu se mai încumete să se interneze. Ei este milă de puștoaică. Eu o sfătui să treacă cu traiul la bloc. E mai puțin de lucru. Casa particulară are nevoie de îngrijire și mai ales de o mână de bărbat. Sora ar fi de acord, dar ficiorul ei nu dorește nici în ruptul capului. Ce-și doresc acum tinerii? Casă, garaj, mașină și o afacere. Rămâne numai să-i ajute Dumnezeu, dar să se ajute și ei pentru a se întoarce din Italia sănătoși și cu bani. Când va fi această zi? Se întreabă sora. Vreau să o compătimesc. Peste puțin timp voi fi și eu în situația ei. Familia ficiorului și-a făcut deja bagajele. Vineri. Micile bucurii trec repede. Necazurile se țin lanț. Ficiorul caută posibilități să plece din țară. Am mai lucrat la negru, în Italia. Am fost fericit când a revenit în sânul familie. Are 3 copilași, deocamdată cam mititei, și toți au nevoie să-l aibă în preajmă și pe tată. Îmi vine greu să-l conving și rămân în Moldova, dar nici argumente nu prea am multe. Un loc stabil de muncă nu are nici el și nici nora mea, deși ambii sunt cu studii superioare. Salvarea lor rămâne a fi plecarea în străinătate. Destinația pe care și-au ales-o Irlanda. Poate că anume acolo vor fi niște oameni împliniți. Teamă mică nu va mai avea cine să-mi aline bătrânețele. Atât de mult mi-am dorit aproape. Și casa le-am dăruit-o lor, eu trecând cu nevasta mea în alta mult mai mică. Mă prind la gândul că nu e bogăția cea mai mare pe care am putut să le ofer. Mult mai de preț e pentru ei cetățenie română pe care o au și datorită acestui fapt vor și putea să-și câștige o bucată de pâine. cetățenia română începe să devină un bun de mare valoare în lumea de astăzi. Și dacă pleacă ei, aștept să-mi trimită $100 să-mi pun dantura.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Nu uitați, mâine la aceeași oră.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
O emisiune moderată de colegul Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.